Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel teise ajaraamatu lugemise ja kommenteerimisega. Kuuleme, millised teemad seda raamatut läbivad ja mida palus vastne kuningas Saalomon endale Jumalalt.
Esimene ajaraamat lõppes Taaveti surmaga. Enne seda aga oli ta Jumala vaimu juhtimisel jõudnud planeerida templi ning hankida selle ehitamiseks tohutul hulgal kulda, hõbedat ja ehitusmaterjale. Samuti oli ta kaubelnud valmis töötegijad, isegi välismaalt, ja kutsunud üles riigi juhtivaid mehi toetama Saalomoni selles suures ettevõtmises. Teise ajaraamatu esimene pool räägib, et palju jäi siiski teha ka Saalomonile. Teises ajaraamatus on kaks peateemat. Üheks on templi ehitamine, teiseks aga vaimuliku uuenduse ajad. Ajaliselt hõlmab teine ajaraamat umbes sama ajavahemiku nagu kuningate raamatutki, aga käsitlusviis on erinev. Esimest ajaraamatut käsitledes juba ütlesin, et see on jutlus. Autor tõi esile valikuliselt eriti kuningas Taavetiga seotud sündmusi, näitamaks oma kaasaegsetele Jumala toimimisviise. Raamatu esialgsed lugejad olid asumiselt tagasi tulnud inimesed, kes otsisid oma juuri. Nad olid leidnud eest varemetes maa, kus nad pidid hakkama elama. Aga inimene ei saa elada ilma lootuseta. Seepärast tuli neile inimestele meelde tuletada, milline on elu olnud varem. Kunagi olid suured ja uhked ajad. See oli siis, kui valitsesid kuningad Taavet ja Saalomon. See oli siis, kui Hiskia ja Joosia hävitasid ebajumalakujud ja juhtisid rahva uuesti issandat teenima. See sama Jumal, kes omal ajal õnnistas Taavetit ja teisi suuri kuningaid, on tõotanud olla oma rahvaga ka edaspidi. Sellepärast on esimese ajaraamatu alguses ka pikk suguvõsaregister, et igaüks võiks näha, et just nende esiisade eest kandis Jumal hoolt. Tõsi, minevikus oli ju veel ka Saul, kellega läks halvasti. Aga tema ei pöördunudki Jumala poole, vaid kaotas ta üha enam silmist ja lõpetas abiotsimisega surnute vaimudelt. Ajaraamatute autor võtab Jumala vaimu juhtimisel läbi terve Iisraeli rahva ajaloo kuni küüditamiseni välja, näitamaks oma kaasaegsetele, et ainus kindel alus, millele inimene võib oma elu rajada, on Jumala sõna tõotused. Ta räägib templi ehitamisest ja vaimuliku uuenduse aegadest. Ta näitab oma pikas jutluses, et ainuke viis jääda püsima rahvana ning samuti elada üksikisikutena on püsida kindlalt kinni igiaegade Jumalas. Kõik muud teed viivad hävingusse. Autori ja samuti Jumala vaatenurk selgub hästi ka teisest ajaraamatust, kus pärast templi ehitamist käiakse suhteliselt kiiresti läbi mitu sajandit. Neist tõstetakse järjest esile selliseid sündmusi, mis aitavad eksinud inimestel leida kindla jalgealuse, mis ei kõigu. Ja samasugust massiivset alust vajame ju meiegi. Sellist, millele võib rajada oma elu, tarvitsemata karta aluse kokkuvarisemist. Selliseks aluseks on Jumala sõna tõotused, sest Jumal on ustav ega oska valetada. Teise ajaraamatu esimesed 9 peatükki räägivad Saalomoni ajast. Neist 6 peatükki on pühendatud templi ehitamisele. Seega pole raske näha, millele tahab Jumal juhtida meiegi tähelepanu. Templi ehitamine oli Saalomoni tähtsaim saavutus. Alates 10. peatükist räägitakse jagatud kuningriigi ajaloost. Pärast Saalomoni surma jagunes Jumaa kaheks riigiks, lõunapoolseks Juudaks, kus valitsesid Taaveti järeltulijad, ning põhjariigiks Iisraeliks, mida laastasid pidevad võimuvõitlused ja messud. Seepärast ei pöörata teises ajaraamatus põhjariigile kuigivõrd tähelepanu. Arvestamata mõnesid erandeid, ei leidunud seal selliseid sündmusi või inimesi, kes oleksid toonud au Jumalale ja näidanud, millist teed tasub inimesel oma elus käia. Teisest küljest ei olnud ka lõunapoolses Juudas palju kuningaid, kes väärisid kiitust, aga ligi pool tosinat neid siiski leidus. Ja nende ajal olid Juudas ärkamise ja vaimuliku uuenduse ajad. Ärkamisaegu on kasulik uurida, sest meie ajalgi paluvad paljud Jumalalt ärkamist. Iisraeli ajalugu uurides selgub üha uuesti, et Jumal ei ole millalgi seadnud tõkkeid vaimulikule uuendusele. Ta on alati olnud valmis võtma vastu inimese, kes tema juurde tuleb. Küll aga on häda inimestega. Nad lihtsalt ei olnud huvitatud küsima Jumala tahet. Nad teadsid enda arvates ise kõike kõige paremini. Ja Jumala tahte küsimine tundus ilmselt juba nende ajal olevat igand, oma aja ära elanud nähtus. Palju huvitavam tundus vaadata ja õppida sellest, kuidas elasid ja teenisid oma jumalaid nende kaasaegsed, lähemad ja kaugemad naabrid. Seal oli kõik palju vabam ja meelelisem. Ärkamistuuled hakkasid tooma rahvale uut elu alles siis, kui neist valedest jumalatest loobuti ja pöörduti uuesti otsima Jumala tahet. Jumal on kogu aeg oodanud ja kutsunud oma rahvast, et jagada talle rikkalikult kõiki häid ande. Uuendus on alanud Jumala juurde tagasi pöördumisest. Ent Jumala juurde tagasi tulemine ei ole kunagi seisnenud pelgalt mõtetes ja heades kavatsustes. Teisest ajaraamatust selgub, et see tagasi tulemine ilmneb konkreetsetes sammudes ja tegudes. Inimesed on hävitanud oma ebajumalate sambad ja kummardamispaigad. Ärkamine on alati väljendunud ka käitumise muutumises. Inimesed on kahetsenud kurja, mida nad on teinud, ja teevad kõik selleks, et taolised asjad enam ei korduks. Nii kuulutab ajaraamatute autor sedagi, et Jumala tahte otsimine saab nähtavaks ka inimese valikutes. Pole põhjust arvata, et meie kaasajal oleks võimalik sellele ajaraamatutest tõusvale valgusele lisada midagi tõeliselt uut. Inimene on ju samasugune läbi aegade. Me oleme loomupoolest Jumala tahtele vastupanijad ja püüame leida võimalusi, et teda oma valikute tegemisel mitte arvestada. Alles siis, kui võtame tõsiselt, mida ta meile oma sõnas ütleb, ja hakkame oma elus ära tundma ning tunnistama asju, mida Jumal ei ole kunagi aktsepteerinud, võib hakata rääkima vaimuliku uuenduse märkidest. Kui hakkame nägema oma patusust, siis ajab see meid otsima ka andeks andmist. Seni, kui oma eluga rahul oleme, seda ei juhtu. Vanatestamendi aegadel elanud inimeste jaoks oli andeks andmine otseselt seotud patuohvriks toodavate loomadega, kes ohverdati templis Jumala poolt ette nähtud viisil. Kui inimene toimis nii, nagu Jumal oli käskinud eksinud inimesel toimida ja tõi ette nähtud patuohvri, siis tohtis ta ka uskuda oma pattude andeks andmist. Iga patuohver viitas Issandale Jeesusele. Seepärast ei ole meil, kes elame uue lepingu ajal, tarvis viia mingeid loomi kuhugi ohverdamiseks, sest Jeesus Kristus on juba ohverdatud meie pattude lepituseks. Nii siis ei seisne vaimulik uuendus üksnes oma patususe mõistmises, vaid enne kõike on see usus toetumine Issandale Jeesusele. Kes tema juurde tuleb, tohib uskuda oma pattude andeks andmist. Loen teise ajaraamatu esimesest peatükist esimese salmi. Ja Saalomon, Taaveti poeg, osutus tugevaks oma kuningriigis ja Issand tema Jumal oli temaga ning tegi ta väga suureks. Esimest ajaraamatut uurides ütlesin, et Saalomon ei tundunud olevat see Taaveti poeg, keda ta oleks soovinud näha enda järel troonil. Meelsamini oleks ta näinud seal Amnonit või Absalomi. Ehk see tõttu ta Absalomi surma puhul nii lohutamatult leinaski. Aga kui ka Taavet ei soovinud Saalomoni oma järglaseks, siis soovis seda ometi Jumal. Ja ehkki Saalomon oli kuningaks saades kogenematu, koolitamatu ja jättis endast nõrga mulje, kinnitas Jumal nii teda kui ka tema riiki. Saalomoni ajal saavutas Iisrael oma suurima hiilguse. Nii näeme siingi, et kõik sõltub lõppude lõpuks Jumalast. Loen teise ajaraamatu esimesest peatükist salmid 2-4. Ja Saalomon andis käsu kogu Iisraelile, tuhande ja sajapealikuile, kohtumõistjaile ja kõigile juhtidele kogu Iisraelis, perekondade peameestele, ja Saalomon ning terve kogudus koos temaga läksid ohvrikönkale, mis oli Kiibeonis, sest seal oli Jumala koguduse telk, mille Issanda sulane Mooses kõrbes oli teinud. Ometi oli Taavet toonud Jumala laeka kirjat Jearimist paika, mille Taavet selleks oli valmistanud, sest ta oli Jeruusalemmas selle jaoks telgi üles löönud. Taavet oli seaduse laeka toonud juba Jeruusalemma, kus seda hoiti selleks püstitatud telgis. Aga koguduse telgi ja põletusohvri altari harjunud kohaks oli juba ammu Kiibeoni küngas, mis oli Jeruusalemmast 9 kilomeetrit loode pool. Sinna kutsus Saalomon kokku kogu Iisraeli esindajad. Sama rahva, kes oli koos ka siis, kui Taavet andis teada oma viimase tahte, templi ja Saalomoni suhtes. Loen salmid 5 ja 6. Aga vaskaltar, mille Betsaleel Huuri poja Uuri poeg oli teinud, oli seal Issanda elamu ees. Seal otsisid Saalomon ja kogudus Issandat. Ja Saalomon ohverdas seal Issanda ees koguduse telgi vaskaltaril. Ta ohverdas selle peal 1000 põletusohvrit. Saalomon meenutab siin meilegi tähtsat vaimulikku tõde. Jumalale võib ligeneda ainult ohvri kaudu. Põletusohvri altar tuletas inimestele meelde nende patte. See kõneles, et inimene vajab kedagi, kes tema eest sureks, enne kui ta tohib läheneda Jumalale. Inimene võib saada Jumala ees õigeks üksnes see läbi, et ta toetub enda eest surnud asemikule, Issandale Jeesusele. Temale viitasid ka põletusohvri altari ohvrid. Sellepärast ka Saalomon kõigepealt ohverdas, enne kui ta oma palvega Jumala ette astus. Täpselt samamoodi on Jumal tõotanud kuulda ka meie palveid, kui ligineme talle Issanda Jeesuse nimel, mitte toetudes oma väärikusele või võimetele. Loen salmid 7-9. Sel samal ööl ilmutas Jumal ennast Saalomonile ja ütles talle, palu, mida ma sulle peaksin andma? Ja Saalomon vastas Jumalale, sa oled Taavetile, mu isale, suurt heldust osutanud ja oled minu tema asemele kuningaks tõstnud. nüüd, issand Jumal, saagu tõeks su sõna mu isale Taavetile, sest sa oled mu kuningaks tõstnud rahvale, keda on nõnda palju nagu põrmu maa peal. Juba Abrahamile oli Jumal andnud tõotuse, et tema järeltulijaid saab olema nii sama palju nagu tähti taevas või nagu liiva mererannas. Seega ei viita Saalomon oma palves ainult oma isale Taavetile, vaid ka terve rahva esiisale Abrahamile. Ja pöörakem tähelepanu sellelegi, et Saalomon ei mõelnud ise välja, mida Jumalalt paluda, vaid ta palus, et Jumal teeks, nagu ta oli tõotanud. Selline palve kõneleb palvetaja kohta palju. Ta usaldab, et Jumal teab paremini kui inimene, mis on inimesele kasuks. Nii on Saalomoni palve Jumalale meelepärane. Loen 10. salmi. Anna nüüd mulle tarkust ja mõistust minna ja tulla selle rahva eesotsas, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale? Kust sai Saalomon õieti idee selliseks palveks? Ta sai selle oma isalt. Oma testamendi kõnes oli Taavet öelnud, nagu lugesime esimese ajaraamatu 22. peatüki 12. salmist. Küllap issand annab sulle tarkust ja taipu, kui ta paneb su valitsema Iisraeli üle ja valvama issanda su Jumala seadust. Saalomon teadis, et tal endal polnud sellist tarkust, sellepärast ta palus seda Jumalalt. Ja see palve oli meelepärane Jumalalegi. Loen salmid 11 ja 12. Ja Jumal ütles Saalomonile, et see sul südame peal on ja et sa ei ole palunud rikkust, varandust ega au, ka mitte oma vaenlaste hinge, ja et sa ei ole palunud isegi mitte pikka iga, vaid oled enesele palunud tarkust ja mõistust, et saaksid kohut mõista rahvale, kellele ma sind olen kuningaks tõstnud, siis olgu sulle antud tarkust ja mõistust. Ja ma annan sulle ka rikkust, varandust ja au, nagu seda ei ole olnud kuningail enne sind ega ole ühelgi pärast sind. Jumal andis Saalomonile positiivse vastuse ja lisaks veel muudki, seda, mida ta ei palunudki. See sobib hästi illustratsiooniks Jeesuse sõnadele. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud vajalikku antakse teile pealegi. Matteuse evangeelium 6.33. See tuletab meile meelde, et me ei pea palvetama selleks, et Jumalale oma vajadusi teatavaks teha. Küllap Jumal juba teab kõiki inimese vajadusi enne kui ta ühtki palvet on palunud. Aga teisalt soovib Jumal, et ka inimene teadvustaks endale, millised asjad oleks kasuks Jumala riigi edenemisele. Ja ta tahab ka kuulda, et me need vajadused häälega välja ütleme. Palvetamine on vajalik ilmselt mitte niivõrd Jumalale kui inimesele endale. Siis on inimese rõõmgi suurem, kui ta näeb, et Jumal palvetele vastab. Loomulikult Jumal teadis, et Saalomon vajab tarkust, aga ta ootas, et seda mõistaks ka uus kuningas ise ja paluks seda Jumalalt. Loen 13. salmi. Ja Saalomon tuli ohvrikünkalt Gibeonist koguduse telgi eest Jeruusalemma ja valitses Iisraeli üle. Saalomon ei olnud preester, seega ei läinud ta telki sisse. Selleski suhtes leppis ta oma kohaga. Nii võis ta asuda ametisse, kaasas Jumala õnnistus. Loen salmid 14 ja 15. ja Saalamon kogus sõjavankreid ja ratsanikke ja tal oli 1400 sõjavankrit ja 12,000 ratsanikku. Need paigutas ta vankrilinnadesse ja kuninga juurde Jerusalemma. Ja kuningas hoolitses, et Jerusalemmas oli hõbedat ja kulda nagu kive ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid madalmaal. Need vähesed sõnad annavad hea ülevaate Saalomoni rikkustest. Madalmaa oli künklik maastik Jerusalemmast lääne suunas, mägismaa ja rannikutasandiku vahel. Seal peeti enamus vilistite ja iisraellaste vahelistest lahingutest. Loen salmid 16 ja 17. Saalomoni hobused olid toodud Egiptusest ja Kiliikiast. Kuninga ülesostjad tõid neid Kiliikiast kindla hinna eest. Egiptusest toodi vanker 600 hõbeseekli eest ja hobune 150 eest. Ja nõnda toodi neid nende vahendusel kõigile hettide ja süürlaste kuningaile. Asumiselt tagasi tulnud rahvale pidid Saalomoni rikkuste kirjeldused mõjuma hingematvalt. Nüüd nägid nad ümberringi majade varemeid, võib-olla ka mõnd eeslit mäenõlval või karjust oma väikese karjaga. Samuti nägid nad ümberringi kiviseid mägesid. Saalomoni ajal oli kulda nagu kive. Seda kõike nähes pidid nad mõtlema, kuidas on ajad muutunud. Kuhu oli kadunud kogu see rikkus ja hiilgus. Ühe vihje ajaraamatute autor juba andiski. Saalomon soetas endale tohutult palju hobuseid. Viiendas Moosese raamatus 17. peatüki salmides 16 ja 17 on aga kirjas. Kuningas ärgu pidagu enesel palju hobuseid ja tema ärgu viigu rahvast tagasi Egiptusesse, et hankida palju hobuseid, sest Issand on teile öelnud, ärge enam minge tagasi seda teed. Ja tema ärgu võtku enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust, ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda. Järelikult Saalomon hakkas tegema kompromisse Jumala tahte suhtes. Egiptusest toodud hobused olid siin üks ja näiliselt süütu asi. Aga kui juba kompromissidele minna, siis võib ju lisada ka teisi, esmapilgul niisama süütuna näivaid asju. Lõptulemusena oli Saalomonil haarem, kuhu kuulus 1000 naist ja liignaist. Ja nähtavasti ei pannud ta tähelegi, kuidas need naised juhtisid ta ebajumalaid teenima. Loen esimese peatüki 18. salmist teise peatüki teise salmini. Ja Saalomon käskis ehitada koja Issanda nimele ja kuningliku koja iseenesele. Ja Saalomon määras 70,000 meest kandjaiks, 80,000 meest kiviraiujaiks mäestikus ja 3,600, kes neid juhatasid. Ja Saalomon läkitas ütlema Huuramile, Tüürase kuningale. Tee minule seda sama, mida sa tegid mu isale Taavetile, kellele sa saatsid seedripuid, et ta sai enesele ehitada koja, kus ta elas. Kõigele templiga seonduvale pööratakse ajaraamatutes palju tähelepanu. Tempel oli Jumalaga kohtumise paik ja osadust Jumalaga vajasid enne kõike ka asumiselt tagasi tulnud inimesed. Seda osadust vajame hädasti meiegi. Ja kui peame meeles, et tempelgi oli üks Issanda Jeesuse eelkujundeid, siis mõistame paremini, miks püha vaim juhtis ajaraamatu autorit kirjutama sellest nii palju. Niisiis Saalomon asus organiseerima templi ehitamist. Polnud põhjust enam viivitada, sest joonisedki olid juba valmis. Ettevõtmise õnnestumiseks oli tähtis tuua tööle Tüürase kuninga puidutöötlemise asjatundjad. Seepärast appelleeris Saalomon Hiirami ja Taaveti sõprusele. Loen teisest peatükist kolmanda salmi. Vaata, mina tahan ehitada Issanda oma Jumala nimele koja ja selle pühitseda temale, et tema ees suitsutada hästi lõhnavaid suitsutusrohte, tuua igapäevaseid ohvrileibu ja põletusohvreid hommikul ja õhtul, hingamispäevil, noorkuupäevil ja Issanda meie Jumala pühadel. See on Iisraelile igaveseks kohustuseks. Saalomon kirjeldas lühidalt, mida kõike templis tulevikus tehakse. Tegemist on sama teenistusega, mida peeti juba Moosese ehitatud koguduse telgis. See tähendab, et tempel pidi täitma sama otstarvet nagu koguduse telk. Saalomon märkis Huuramile, et selline Jumala teenimise viis on tehtud Iisraeli rahvale kohustuseks. See oli valitud rahva eriülesanne. Loen neljanda salmi. Ja koda, mille ma ehitan, peab olema suur, sest meie Jumal on suurem kõigist jumalaist. Võimas tempel kujutas Jumala suurust. Ehkki eri rahvad teenisid erinimelisi jumalusi, ei olnud juba Saalomoni ajal Iisraelis ebaselge, kes valitses kõige üle. Hiljem Uues Testamendis paljastab Piibel, et kõikide teiste jumaluste teenimine, mida inimesed üle maailma harrastavad, on tegelikult kurjade vaimude teenimine. Loen viienda salmi. Aga kellel jätkuks jõudu temale koda ehitada, sest taevad ja taevaste taevad ei mahuta teda? Ja kes siis olen mina, et ma tahan temale koja ehitada, kuigi ainult suitsutuseks tema ees? Saalomon ei kujutlenud hetkekski, et suurim ja hiilgavaimgi tempel võiks siduda Jumalat mingi teatud kohaga. Vastupidi, Saalomon andis avalikult teada, et kogu see tohutu ehitis püstitatakse üksnes selleks, et ta võiks olla Jumala juurde tulemisel abiks. Seda oli tarvis ohverdamiseks. Seal ohverdatud loomad ja suitsutusohvri meeldiv lõhn kõnelesid eelkujundina maailma tulevast, Jumalale täielikult meeldivast ohvrist, Issandast Jeesusest, kes avas meilegi tee Jumala riiki.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt, kuidas see võimas tempel valmis. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike kaunist ja taas kuulmiseni.